Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vitajte na našich bohoslužbách. Vonkajšie aj vnútorné hlasy nechajme stichnúť, aby sme mohli naslúchať tichu Božieho hlasu. A môžeme stichnúť v spoločnom spievaní. Budeme spievať pieseň číslo 5. Pieseň číslo 5.
Všetkých hostí, bratov a sestry, všetkých priateľov chcem privítať na našich dopoludnejších bohoslužbách, na ktorých nám bude slúžiť slovom brat kazateľ Daniel Pastýrčák na tému Hádanka o probléme moci a súčasne nám bude slúžiť aj náš spevokol Ebenezer, ktorých veľmi srdečne vítame a všetkých prosíme, aby hostí odniesli do svojich domovských zborov od nás vrelé pozdravy. Taký malý oznam, bude medzi nami aj kamera, prosíme o strpenie a je to vďaka jednému dokumentu, ktorý sa točí do Slovenskej televízie. Dnes budú aj podvečerné bohoslužby v obvyklom čase o 17. hodine s tou istou témou a s tým istým kazateľom. Biblické štúdium tak ako obyčajne v stredu 18:45 slúži brat Daniel Pastýrčák výklad pieseň piesni. V sobotu pozývame teda túto budúcu 20.11. všetky ženy, sestry na slávnostné stretnutie žien, téme stretnutia Vianoce, čas radosti. Na stretnutí bude možnosť aj finančne podporiť Betániu. Naše bohoslužby a stretnutia sú v nasledovnom poradí budúci týždeň, teda budúcu nedeľu 8:45 modlitebná hodina, kde slúži brat Janko Komrska. Súčasne 8:45 je aj mladší dorast, kde sa stretávajú žiaci 12 až 15 roční. A o 10:00 potom dopoludňajšie bohoslužby na tému Hádanka o budúcnosti a budú slúžiť brat kazateľ Jozef Sýkora a Jan Šicko. Hovoríme všetkým rodičom aj deťom, že počas bohoslúžieb od 10:00 hodiny býva pravidelná besiedka pre deti a školákov do 12 rokov na druhom poschodí. Budúcu nedeľu podvečerné tá istá téma Hádanka o budúcnosti a slúži znova Jozef Sýkora a Jan Šicko. Poprosím ešte Janka Bána, aby sa rozlúčil.
Dovolte mi aj, aby som v tejto chvíli ešte prizval k mikrofónu Carol Krom. Iste neušlo vašej pozornosti, že nejaký čas a dosť dlhý čas medzi nami žila táto veselá dáma, usmiatá stále, Carol Krom, ktorá v priebehu tohto týždňa odchádza naspäť do Spojených štátov amerických a je to vlastne posledná nedeľa, keď je s nami ešte takto v tom spojitom čase. Aj keď ja verím, že ešte sa niekedy uvidíme a že sem prídeš. Tak ja by som najprv nechal Carol, aby nám povedala, čo by rada povedala.
Dobré ráno. To nepoviem veľmi často v Colorade. Ale viete, kde som žila najdlhší čas svojho života na svete? Tu v Bratislava. Necelé 18 rokov. Ale prvý návštevu bol už v roku 1986, len 10 dní po tej výbuchu v Černobyl. Prinesli sme kresťanské knihy, tajomné. Prví ľudí, s kým som sa stretla na Cukrovej, boli Ujo aj teta Krupovcov. Nikdy som nečakala na tento výlet, že niekedy tu budem bývať a pracovať. A určite nie až tak dlho. Ale potom pán Boh zmenil svet. A nemuseli sme priniesť knihy tajomné, ale mohli sme tu vydať. A tak začali Porto Libri, Navrat domov a ešte 5 vydavateľstva okolo oblast. A Združenie Sen som pracovala skoro 15 rokov spolu s niekoľko z vás. A potom v roku 2005 som začala pracovať pre Entrust. A asi poznáte tej misie ako BEE. A ďalšie misie, ktoré pracujú spolu s rôznych zborom. A už pred mesiacom som sa presťahovala naspäť do Spojených štátov, štát Colorado. Zmenila som si prácu len kde spím. Ale tak to není úplne pravda, pretože v Amerike sú veľa veci iná. A nemám pocit, že som doma tam. Ešte nie. Ale teraz hľadám bývania, auto, lekár, zubár, kadernictvo a tak ďalej. Ale stále čakám na svoje vecami. Sú v kontejneri niekde. Myslím si, že sú na lodi teraz. Ale tie veci nie sú najdôležitejší. Hľadám nové kostele, kde by som mohla patriť. verím, že Pán Boh mi ukáže, ale naozaj budete mi veľmi hýbať. Tak. A či chcete dostať občas správy odo mňa, hore vo vestibula sú papíry, kde môžete napísať e-mailový adres alebo meno a častejšie budem to pošlať po anglicky, ale niekedy aj môžem po slovensky. Tak veľmi ďakujem a nech Pán Boh vám žehná naozaj.
Carol sa vracia do Colorado Springs, kde bude žiť aspoň nejaký čas. A ja keď som si spočítal, že koľko je časový rozdiel, tak som zistil, že to je 8 hodín oproti nášmu času. A u nás pravidelne bohoslužby začínajú tým, že zvonia zvony. Tak keď raz niekedy o 9 ráno budeš sedieť v nedeľu pri raňajkách, Carol, tak si môžeš týmto zvončekom zazvoniť. Nie je to síce ten zvon, ktorý my počujeme tu na, ale keď si o 9 zazvoníš, tak môžeš vedieť, že na Cukrovej zvonia zvony na odpoludnejšie bohoslužby. Tak to je taká malá spomienka na Slovensko. No a za tých 18 rokov spoločnej cesty, ktorú sme prešli tu na v Bratislave a na Cukrovej, dovol od nás takúto ako symbol uznania, takúto jednu kyticu. A nech ťa Pán Boh sprevádza a požehnáva vo všetkom, čo budeš naďalej robiť. Tak.
Ďakujem.
A tu je ešte jedna z obľúbených piesní, ktoré Karol medzi nami spievala, tu na je pieseň číslo 588. Takže spievajme teraz ešte pieseň číslo 588.
Budeme čítať z Matúšovho evanjelia z 25. kapitoly od verša 1 po verš 13. Čítanie z Písma svätého, z Biblie, evanjelium podľa Matúša, 25. kapitola, verše 1 až 13. V mene Božom čítame toto. Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženichovi. 5 z nich bolo pochabých a 5 rozumných. Tie pochabé si totiž vzali lampy, ale nevzali si olej. Tie rozumné si však vzali s lampami aj olej v nádobách. Keď ženich meškal, zdriemli všetky a zaspali. O polnoci nastal krik. Aj hľa, ženich, vidíte mu naproti. Vtedy prebudili sa všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochabé povedali rozumným. Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale rozumné povedali. Aby potom nestačilo ani nám, ani vám, choďte radšej k predavačom a kúpte si. Keď však odišli kupovať, prišiel ženich, pripravené vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Neskoršie prišli aj tie ostatné panny a hovorili, Pane, pane, otvor nám. Ale on odvetil, veru vám, hovorím, nepoznám vás. Preto bdejte, lebo nepoznáte dňa ani hodiny, keď príde syn človeka.
Thank you. Budeme pokračovať v čítaní 25. kapitoly Matúšovho evanjelia. Bude to tak, ako keď si človek pred odchodom na cesty zavolal sluhov a odovzdal im majetok. Jednému dal 5 talentov, inému 2 a inému zas 1. Každému podľa jeho schopností. A odcestoval. Ten, čo dostal 5 talentov, hneď odišiel, obchodoval s nimi a získal iných 5. Podobne ten, čo dostal 2, získal iné 2. Ale ten, čo dostal 1, odišiel, vykopal jamu a skryl v nej peniaze svojho pána. Po dlhom čase prichádza pán týchto sluhov a účtuje s nimi. I prišiel ten, čo dostal 5 talentov, priniesol iných 5 a povedal: Pane, 5 talentov si mi odovzdal, aj hľa, získal som iných 5. Povedal mu pán: Správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím. Vojdi v radosť svojho pána. Podobne prišiel ten, čo prijal 2 talenty a povedal: Pane, 2 talenty si mi odovzdal, aj hľa, získal som iné 2. Povedal mu pán: Správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím. Vojdi v radosť svojho pána. Prišiel aj ten, čo dostal 1 talent a povedal: Pane, vedel som, že si tvrdý človek, ktorý žneš, kde si nesial a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa a preto som išiel a skryl som tvoj talent do zeme. Aj hľa, tu máš, čo je tvoje. Odvetil mu pán: Ty zlý a lenivý sluha. Vedel si, že žnem, kde som nesial a zbieram, kde som nerozsýpal. Mal si teda peňažníkom odovzdať moje peniaze a ja pri svojom návrate aj s úrokmi by som si bol vzal, čo je moje. Preto mu vezmite ten talent a dajte tomu, ktorý má 10 talentov. Lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojne. Ale tomu, kto nemá, aj čo má, bude odňaté. Onoho neužitočného sluhu však vyhoďte do vonkajšej tmy. Tam bude plač a škrípanie zubov. Povstaneme k modlitbe. Náš Otče, aj keď to často považujeme za samozrejmosť, je to Tvoja milosť, že sme aj dnes mohli prísť sem, počúvať Tvoje slovo. Ty vieš, že v dušiach mnohých z nás ešte víria rôzne starosti tohto sveta. Prosíme ťa, aby Ty si toto všetko stíšil, aby sme boli otvorení počuť Tvoj hlas. Ďakujeme Ti, že Ty aj dnes nám chceš dať zo svojho bohatstva, tak, ako si dal týmto služobníkom. Pane, daj, nech aj dnes počujeme v svojich srdciach, aby sme Ti raz mohli odovzdať viac, než si nám dal, pretože Ty si ten, kto požehnávaš. Amen. Posaďme sa.
Thank you.
Takže vítajte ešte raz. Povedzte, dá sa po takomto spievaní ešte kázať? Pravil som si, keď som to počúval, že možno, že by som aj ja mal tú svoju kázeň zaspievať. A potom som si to rozmyslel, keď som si predstavoval, ako by ste sa húfne vytrácali. Vravím si, to radšej neriskujem. Takže sa pokúsim kázať aj po tomto nádhernom speve. Ale nič vám prikazovať nebudem. Kladieme si tu už niekoľko mesiacov, tuším, hádanky, Kristove hádanky. A dnešná hádanka teda nebude o probléme moci, ako to zaznelo, tak to malo byť. Ale dnešná naša hádanka bude o hádanka o konci. Asi ste si všimli, keď chodíte po tých nákupných strediskách našich, že advent pre obchodníkov už začal. Všade sú tie gule, po mestách sú tie kovové metličky, čo majú pripomínať ihličie. Proste je to tu. Advent, mám pocit, že sa stále viac posúva k Veľkej noci. Že príde čas, keď začne hneď po Veľkej noci. Samozrejme, obchodníci vedia, na čo majú advent. Ale na čo máme advent my? Na čo nám vlastne je? No, ja si myslím, že advent patrí v rytme roka do toho obdobia, kedy si kladieme otázku, a otázku, ktorú nám advent kladie, je práve otázka konca. Advent nám znova a znova nastoluje otázku nášho konca. Kam to všetko smeruje? Kam smeruje môj život? Kam smerujú dejiny Slovenska? Kam smerujú dejiny človeka? Kam smerujú dejiny sveta, vesmíru? Advent nám pritom túto otázku kladie zvláštnym spôsobom, pretože samotné slovo advent znamená doslovne prítomnosť, alebo ešte presnejšie prichádzanie, prítomnosti. Čiže v istom zmysle nám je tá adventná otázka konca kladená ako otázka prítomnosti. Mohli by sme ju sformulovať takto. Ako v čom je pre nás prítomný zmysel bytia? V našom začiatku, v celom našom pokračovaní a v našom konci. Alebo akým spôsobom je nám v našom počiatku, v našom celom živote i v našom konci prítomný Boh. Čítali sme z viacerých podobenstiev dve, v ktorých Ježiš hovorí o Božom kráľovstve z hľadiska konca. Neviem, či vás prekvapili tie obrazy Božieho kráľovstva, ale oni sú veľmi prekvapivé. To, čo majú obidve tie obrazy spoločné, je, že aj v obraze družičiek tých s olejovými lampami, ktoré čakajú na ženicha, Aj v tom druhom podobenstve pána, ktorý rozdal hrivny a odišiel, je typické to, že Božie kráľovstvo je kráľovstvom, v ktorom je kráľ neprítomný. Ženich všetkých zavolá na svadbu a neprichádza. Všetky panny zaspia. Hospodár rozdá svoje talenty a odíde na ďalekú cestu. Je neprítomný. Ježišové obrazy Božieho kráľovstva sú obrazmi neprítomného Boha. Akým príbehom by sme my vyjadrili Božie kráľovstvo? Tak, ako si ho bežne predstavujeme. No, obávam sa, že naše bežné ľudské predstavy Božieho kráľovstva by boli veľmi odlišné od tých, ktoré pred nás stavia Ježiš. My si predstavujeme Božie kráľovstvo ako svet, nad ktorým Boh absolútne vládne. Všetko sa deje vždy z jeho rozhodnutia a vôle. Keby sme vymýšľali podobenstvo, môžeme si dať obrázok, asi by to bolo skôr podobenstvo bábkového divadla. Boh je veľký bábkar nad vesmírom, poťahuje povrázky a veci sa dejú. My sa hýbeme. Myslím si, že mnoho z poctivej kritiky premyšľavých ateistov voči viere je namierené práve proti tomuto bohu bábkového divadla vesmíru. Všimnime si a hlboko uvedomme, že Ježiš o takomto svete a on ani o takom Bohu nič nevie. Taký svet nepozná. Hovorí nám podobenstva o Božom kráľovstve, no náš svet nám pritom v tom podobenstve predkladá ako svet, z ktorého Boh poodstúpil, z ktorého sa vzdialil. Boh v podobenstve o talentoch ustanovuje za správcu tých talentov, správcu našej vlastnej existencie, zdrojov nášho života a odchádza. Zjavuje sa až na konci. Boh nás v zázraku narodenia postavil do priestoru sveta, zveril nám našu životnú rolu a nezanechal nám žiadny scenár. Pošepkal nám do ucha iba podobenstva o tom, že je to celé o láske, o pravde, o spravodlivosti a slobode. Podobá sa režisérovi, ktorý postaví herca na javisko, zverí mu zodpovednosť za to, ako sa hra bude vyvíjať a odíde. Zvláštne podobenstvo, lenže je to podobenstvo, ktoré presne vystihuje našu základnú situáciu v živote. Základnú ľudskú situáciu. Náš svet často zažívame práve ako svet neprítomného Boha. Tak ho označil Nietzsche v tom slávnom výroku ústami svojho blázna, ktorý volá Boh zomrel, vy ste ho zabili. Známy dramatik Samuel Beckett napísal hru Čakanie na Godota. Celá hra spočíva v tom, každé dejstvo čakajú na Godota, čo je vlastne kryptonym Godot. V prvom dejstve čakajú, nepríde. V druhom dejstve čakajú, nepríde. V treťom dejstve čakajú, nepríde a hra končí. To je životný pocit moderného západného človeka. Tomáš Halík v jednej svojej knihe to pekne vystihol. Budem citovať česky, ospravedlňujem sa všetkým Čechom, ale myslím to dobre. Existuje určitá hluboká duchovní skúsenosť, ktorou mohou viežíci i ateisté zdieľať, ktorou však spravidla rozdielne interpretujú. Mohli bychom ji nazvať Boží mlčení, Boží neprítomnosť. Či s niektorými mysliteli, to mysliteli tam nemá byť náročky s tým veľkým M, či s niektorými mysliteli Boží smrt. Čo nám teda hovorí podobenstvo o Božej prítomnosti, o Božom kráľovstve? No Boh je nám prítomný podľa toho podobenstva. Na začiatku a na konci. Boh je mi prítomný v mojom počiatku, v zázraku narodenia. Boh nám z ničoho, do ešte neexistujúcich rúk vložil zázrak života. Ján nám píše o Kristovi, o Bohu. že on je to svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Náš prvý advent máme za sebou. Náš prvý bytostný advent je advent, v ktorom bol Boh prítomný v zázraku nášho narodenia. A Boh je prítomný na konci. Je prítomný v zázraku smrti. Je to neuveriteľné, ale všetko, kto si a čo máš, všetko, kto som a čo mám, raz úplne vrátime späť darcovi. Vstupujeme a vystupujeme obnažení do svetla súdu a pravdy. Do svetla súdu lásky. Akejsi šatni na konci sveta. Už dlho sa hovorí a píše o tajomnej skúsenosti ľudí, ktorí sa ocitli na hranici smrti. Mnohí z nich hovoria veľmi podobné príbehy. V akomsi temnom tuneli, ktorom kráčajú, o svetelnej bytosti, ktorú tam stretajú, o filme života, ktorý sa pred nimi otvorí, a o súde lásky, ktorý nad tým filmom prežívajú. Nuž, tak je to. Boh v Ježišovom podobenstve je neprítomným Bohom. Prítomný je len v začiatku a konci. Ako žiť s Bohom vo svete, z ktorého Boh poodstúpil? No prvá vec, ktorú si potrebujeme zdôrazniť, je asi toto. Neprítomný Boh je trvalo prítomný v talentoch, ktoré nám zveril. V dare našej vlastnej existencie. Náš vzťah s Bohom sa uskutočňuje v tom, čo robíme so životom, ktorý nám zveril. Boh možno práve preto poodstúpil, aby pre nás vytvoril priestor slobody. Lebo iba v tomto priestore nadobúdajú naše talenty. Dar existencie, svoj zmysel. Pretože sloboda je nevyhnutná preto, aby sme nachádzali lásku v slobodných, dobrovoľných činoch dobra. Tak čo sú teda tie talenty? Už sme sa toho dotkli. Dnes slovo talent samozrejme má svoj moderný význam. Talent znamená nadanie, mimoriadna schopnosť. Niekto má talent na hudbu, ako ste počuli, ja nie. Niekto na matematiku, niekto na obchodovanie, povedzme. Talent tí v našom podobenstve v prvom význame znamenajú peniaze. V Ježišovej dobe to bolo platidlo. A samozrejme, že v podobenstve sú použité ako symboly. Čo symbolizujú, Kriste, talenty v tvojom podobenstve? Myslím si, že talenty symbolizujú to, čo Židia nazývali nefeš, Gréci psyche a Slováci duša. Zvláštne slovo. Slovo, ktoré označuje živú bytosť. Živú bytosť so všetkým, čo má. S celým okruhom svojich vzťahov, s celým okruhom svojho životného pôsobenia. Talent si ty. Všetko, čo si, čo máš, keď sa pozrieš na svoje ruky, ktoré tvoria, na nohy, ktoré ťa nesú k cieľu, to sú talenty. Keď si uvedomíš oči, cez ktoré sa teraz dívaš, uši, ktorými načúvaš, ústa, ktorými hovoríš, mysel, ktorou myslíš, to všetko sú talenty. Každý z nás sme boli obdarovaní nesmiernym, nevyčísliteľným darom, darom existencie, darom života. Si obdarovaný tým, čo máš i tým, čo nemáš. A jedno aj druhé je rovnako dôležité, pretože práve v spojení toho, čo máš a čo nemáš, je tvoja individualita. Nikto pred tebou tu taký nebol. A nikto po tebe tu taký nebude. Talent je tvoja individualita. A talent je výzva, otázka, čo urobím so svojím životom. V tejto otázke je nám Boh nepretržite prítomný. Všimnime si ešte istý problém tých talentov. Za prvé, všimnite si, že hospodár odovzda dary a nepovie ani slovo. Prečo nepovedal, choďte a obchodujte? A len prosím vás, nezakopávajte ten talent. Mohol im poradiť. V tom podobenstve však Boh vystupuje ako ten, ktorý daruje bytie, vloží do rúk talenty a odíde na cestu. A nezanechal nám žiadny návod na použitie. Radi by sme vedeli, treba zatrepať, striekať, ako s tým narábať. Talenty, dar bytia nám zanechal ako výzvu, aby sme my bytostne hľadali ich zmysel. A práve v tom hľadaní znova je nám Boh prítomný. A všimnime si ešte jednu vec. Nespravodlivosť toho daru. Neviem ako vás, ale mňa ako demokrata to podobenstvo rozčuluje. Jednému dal 5, druhému 2 a jednému 1. Však sme si všetci rovní, nie? Nuž, áno, sme si rovní. Aj v tomto podobenstve sú títo ľudia rovní. Ale rovní iba v podstate a v zmysle svojho bytia. V tom, že všetci boli rovnako obdarovaní bytím a v tom, že všetci riešia rovnakú úlohu v zmyslu toho obdarovania, v zmyslu života. No, každý začína z inej štartovacej čiary. Každý hrá s inými kartami. Jeden má viac, druhý menej. Jeden je inteligentnejší, druhý nie. Jeden je zdravý, druhý je chorý. Jeden sa narodil do dobrej, druhý do zlej rodiny. Jeden do bohatej, druhý do chudobnej. Taký je tento svet. Tento svet nie je rovnostársky. V tom zmysle je nespravodlivý. A možno aj tu treba čítať odkaz. Tá nerovnosť nám naznačuje, že hodnotu a zmysel života človek nenájde v porovnávaní samého seba s inými ľuďmi. Súťaž je dobrá na to, aby sme sa zdokonalovali. Nie je dobrá na to, aby sme sa pochopili a pochopili svoju hodnotu. Iní ľudia nemôžu byť mierou môjho života. Zo života, ktorého pochopím ako súťaž o prvé miesto, vznikajú iba nadutci alebo zakomplexovanci. Hodnotu a zmysel svojho bytia môžem poznať iba vo vzťahu k Bohu, k darcovi, ktorý mi daroval dar bytia. Iba on je pravou mierou môjho bytia. On jediný vie, čo mi zveril, on jediný pozná moju individualitu dokonale. Vie, v čom je jej hodnota a vie, v čom je jej zmysel a cieľ. A možno práve táto nerovnosť darov je základným kľúčom k hre nášho života. Čo ak je práve v tej nerovnosti kľúč? Nerovnosť je nám zadaná ako hracie pole lásky. Dobrovoľnej dobroty. Ja som dostal viac, ty menej, aby som ťa mohol obdarovať. Chýba mi to, čo máš ty. Aby sme sa potrebovali. Učili sa dať samého seba a prijať toho druhého. Aby sme sa učili tomu posvetnému rituálu dávania a prijímania, ktorý život posvecuje a dáva mu zmysel. Všimnime si posledný symbol tohto podobenstva. Zaujímavé, že tí, čo správne naložili s talentami, urobili, viete, čo s nimi urobili, keď ste počúvali, tak ste to počuli. Obchodovali s nimi. Čudný symbol. Čo už môže byť na obchodovaní dobre? Je to veľmi dôležitý symbol v tom podobenstve. Ak naše bytie je symbolizované majetkom, platidlom, talentom, tak hra života je symbolizovaná tým, čo sa s tým majetkom robí. Bankovníctvom, obchodovaním. Keď sa hospodár vráti, vyčíta tomu, čo mal, čo talent zakopal, hovorí mu, mal si to dať s menárnikom. Alebo ako to prekladá Roháček, ešte tak otrocky presne, mal si to hodiť na stôl peňazomencom. Ozýva sa tu grécky výraz, trapezite, čo znamená zmenárnik alebo bankár. Trapeza je stôl zmenárnický, kde sa vymieňajú peniaze. A tu treba vidieť pointu. Stôl premeny. Oltárny stôl života. Dar našej existencie nadobúda zmysel. Vtedy a až vtedy, keď ho vložíme celý na oltárny stôl výmeny. Tu sa uskutočňuje tajomný rituál, ktorý vykupuje náš život a dáva mu zmysel. Skúsme si to osvetliť len niekoľkými príkladmi života. Napríklad manželstvo. Muž dáva svoj život žene, žena svoj život mužovi a hovoria v dobrom i zlom, až kým nás smrť nerozdelí. To je totálne vhodenie svojej existencie do hry. Obaja sa v tom sebadarovaní strácajú. Strácajú seba. Občas to aj zažijú. Majú pocit, že stratili všetko v tom, že sa vložili do toho vzťahu. Ale práve v tom vernom sebadarovaní a trvaní na tom sebadarovaní vzniká to najzácnejšie, čo vôbec medzi ľuďmi môže vzniknúť. Hlboká pokora a nesebeckosť. A trvajúca láska. Rodičia sa podobným spôsobom vymieňajú za život dieťaťa. Učiteľ, ak je dobrý učiteľ, sa vymieňa za život svojho žiaka. Záhradník za svoju záhradu. Všade pritom vzniká nadhodnota lásky. Nedávno v Barcelone vysvetili veľký chrám Sagrada Familia. Za týmto chrámom je zvláštny príbeh. Staval ho veľký architekt Gaudi a potom zmizol. Dlho nevedeli, kde zmizol. Našli ho nakoniec ako mŕtvolu bezdomovca, ktorého prešla, tuším, električka. A dlho ho nevedeli identifikovať, lebo tak biedne vyzeral. Žil veľmi asketicky, takmer nič nemal. Nakoniec ho identifikovali podľa náčrtov katedrály, ktorú mal vo Vrecku. Gaudi sa úplne vymenil za svoju katedrálu. Tak ako to pekne hovorí Exupéry, milujem človeka, ktorého oslobodila vlastná viera a ktorému anjeli vdychujú oheň života. Človeka, ktorého budujem v ňom samom, skrze obydlie, domov, ríšu a Božie kráľovstvo, aby sa mohol vymieňať vždy za niečo, čo ho presahuje. Ak má človek rásť, musí tvoriť a nie chodiť po vychodených cestách. Inak mu totiž zostáva len spotrebovať zásoby. Môžeme to vypnúť. Takže, nakoniec, podobenstvo nám predkladá iba dve možnosti. Buď svoje bytie, samých seba, môžeme ukryť a zakopať. Alebo sa celý vziať a hodiť na stôl výmeny a premeny. Zakopanie môže mať rôzne verzie. Tá, ktorá nám je predložená v podobenstve, je zbožná verzia. Celé je to založené na strachu. Prečo to človek, ten človek robí? Vezme celý svoj život, celú ten talent, nájde si skrytý kút, vykope jamu a ukrie to tam. No podobenstvo nám prezrádza prečo. On sa bojí. Koho sa bojí? Hospodára. Bojí sa Boha. Je to človek určovaný zbožnosťou strachu. Zakopáva, lebo má predstavu Boha, ktorý je nemilosrdný. Si nemilosrdný a žneš tam, kde si nesial a zbieraš tam, kde si nerozsýpal. Taká je jeho predstava Boha. Taká je jeho zbožnosť. V čom má pravdu a v čom sa mýli? No pravdu má v tom, že Boh je naozaj Bohom, ktorý zbiera tam, kde nesial a zhromažďuje tam, kde nerozsýpal. Tak je predstavený v podobenstve. Stvoril svet, v ktorom nás obdaroval životom, do rúk nám dal semena, aby sme siali a poodstúpil. Aby sa vrátil a videl, ako sme sa rozmnožili. Nechal priestor našej tvorivosti lásky. V čom sa mýli? No v interpretácii. Božia neprítomnosť vo svete neznamená jeho tvrdosť, jeho nemilosť. Ale naopak, jeho milosť a bezhraničnú lásku. On poodstupuje zo sveta, aby vytvoril priestor pre našu slobodnú existenciu. Pre našu slobodnú existenciu, v ktorej jedine môžeme poznať a realizovať lásku. Tak, tak. Len to prosím ťa nezakop. Existuje aj sekulárna verzia. Sekulárnu verziu zakopania predstavuje iné podobenstvo a v nej povedzme marnotratný syn. Môžeme si dať druhý obrázok. Aha, či tento sme ani nedali? Tak ho daj, daj, daj. To je dobre. To je podľa mňa dobré. Toto je zakopa. Tak sa zakopal. A to je ten zbožný. No a ten sekulárny, to bude ďalší obrázok. To je človek, ktorý pristupuje k svetu a bytiu, takže za ním necíti nikoho, s kým by mohol komunikovať. Svet je absolútno, ktoré ho ohrozuje smrťou. Bráni sa len tým, že si všetko uzurpuje. Daj mi, čo mi patrí. Ignoruje dar aj dárcu. Robí akt seba privlastnenia. Svoje dary si privlastňuje. Všetky vzťahy využíva iba pre seba. Je to človek žijúci konzumný život. Nikomu sa nedáva. Pre nič sa neobetuje. Do ničoho sa nevkladá. Iba spotrebúva sám seba. No, dajme posledný obrázok, aby sme nezabudli. Ešte je tam jeden, neni? Mal by byť. Taký ten stôl výmeny, neni tam? Je. No. Tá druhá možnosť je, že sa proste vložíme na ten stôl výmeny. Na tom stole sa stretneme. Budeme si vymieňať život za život. Stretneme sa vo svojej bezmocnosti. Už sa nebudeme vlastniť. Vložiť totiž znamená vziať celý svoj život a vložiť ho do rizika jestvovania, do rizika milovania, do rizika zápasu za pravdu a spravodlivosť. Znamená to vstupovať do svojho konca, strácať sám seba. A ako sme si povedali, Ježišové podobenstva nám Boha zobrazuje ako toho, ktorý je prítomný v konci a v počiatku. Lenže my svoj koniec a svoj počiatok môžeme žiť stále tu a teraz. Tak ako sa nadýchujeme a vydychujeme. Stále končíme a začíname. A v tom sebadávaní vždy vstupujeme do konca. Strácame kontrolu nad istotami nášho života. Aby sme sa znova vynorili v novom, ďalšom živote. A tam práve je Boh pre nás nepretržite prítomný. Ako ten, ktorý tvorí to nové, čo má zajtra prísť. Boh tvorí budúci svet cez to, čo vzniká našim sebaobetovaním. Ježiš hovorí o svojom Bohu Otcovi, že môj Otec pracuje až doteraz. Aj ja pracujem. Na budúci týždeň bude 17. november a znova si budeme pripomínať. Neskutočné, neuveriteľné, vám sa to zdá mnohým už banálne, ale komunistické väzenie padlo a oslobodili sme sa. Ako to vzniklo? No, myslím si, že by sme si mali pripomenúť, že to vzniklo vďaka tým, ktorí sa hodili na stôl výmeny. Vďaka tým, ktorí sa obetovali. Symbolom ich všetkých je, povedzme, palach, ktorý horel ako spaľovaná obeť. Ale koľko neznámých mien aj našich bratov, ktorí boli vo väzení, pretože zostali verní viere, vložili sa do hry a vzalo ich to celých. A tak to je aj dnes. Pred všetkými našimi problémami v tomto konzumnom, mekkom, totalitnom systéme, plnom lží, kde treba mať odvahu byť pravdivý, kde treba mať odvahu stať na strane spravodlivosti a lásky kdekoľvek, kde sme. Sme volaní k tomu istému. A napokon sme volaní tým, kým Boh je voči nám vo svojej podstate. Na stene máme kríž. A tento kríž je symbolom oltárneho stola, na ktorom sa Boh s nami vymenil. Boh sa stal človekom. Zobral na seba našu smrť, náš hriech, našu stratenosť a daroval nám svoju božskosť. Tu je Boh prítomný vo svojej neprítomnosti v Kristovi. Spomeňme si na cestu Kristovho umierania. V Kristovej smrti podľa Evanjelií sa Boh kladie na ten oltárny stôl výmeny. Keď sa na to Ježiš pripravuje, tak v Getsemanskej záhrade sa modlí. Nie moja, ale tvoja vôľa. Nech sa stane. A potom visí na kríži a volá. Bože môj, prečo si ma opustil? Boh opustený Bohom? Nie len my, aj Ježiš na vrchol svojho poslania. Kráčal svetom, ktorý bol Bohom opustený. A na konci toho všetkého zvolal. Bože, Otče, do tvojich rúk kladiem svoju dušu, talenty svojho života. Nasledujme túto cestu nášho Pána. Spievajme teraz spoločne pieseň číslo 270. Vezmi, Pane, život môj. Takže sme si kládli otázky, ktoré nám Ježiš kládol v podobenstvách. Pýtali sme sa jeho podobenstva. A teraz, ako prichádza advent, sme sa rozhodli, že advent prežijeme ako naše otázky, ktoré kladieme Bohu. V istom zmysle totiž to advent je. Advent je čosi tajomné, čo prichádza a je to v diaľke. Približuje sa to. A keď si predstavíte predmet v diaľke, ktorý prichádza, ešte je ďaleko. Vieme, že je prítomný, už je tu, ale ešte ho jasne nevidíme. Ako sa približuje, vyvoláva v nás otázky. Tie otázky, ktoré Božie prichádzanie do nášho života v nás Boh vyvoláva, sú otázky, ktoré Boh chce, aby sme sa ho pýtali, pretože v nich sa s ním stretneme. A tak nájdete pred sebou papieriky a tie bytostné otázky, ktoré si v sebe nosíte, môžete na tie papieriky napísať, hodiť do pokladničky, lebo už nič vzácnejšie ako tie otázky vlastne ani nemáte. Hodiť do tej pokladničky a náš advent bude inšpirovaný otázkami, ktoré do tej pokladničky hodíte. Po požehnaní budeme spievať spoločnú pieseň číslo 592. Pieseň číslo 592. Povstaňme k spoločnej modlitbe.
Bože náš, a ty mlčíš. Mlčal si v Getsemane, mlčal si na Golgote a mlčíš aj v našich životoch. Poslal si nás, aby sme svoje životy premenili na hodnoty, ktoré ostanú a ktoré budú, z ktorých bude tvoje kráľovstvo. A my ti kladieme otázky, a nedostávame odpoveď. Dal si nám svetlo, ktoré nám umožňuje, akú si odpoveď dávať sami. Ale čakáme na tú chvíľu, keď prídeme pred tvoj trón, kde budú zodpovedané všetky naše otázky, aj tá najdôležitejšia, napravo alebo naľavo. Amen.
Nech nám Boh lásky, ktorý nám rozdal dary nášho bytia, každému zveril talent našej individuality, nech nám tento Boh udeli svoje požehnanie, aby nám dal odvahu celkom a úplne sa vložiť do tej veľkej výmeny lásky, do ktorej nás zavolal na svojom kríži cez svoju smrť a vzkriesenie. Aby sme s tebou boli, Bože, v každej chvíli života. V tom veľkom bode premeny, kde vždy končíme, aby sme v tebe začínali. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.